Jau tikko biržai darbu uzsākot, Rīgas atbalsta centrā ir liels cilvēku pieplūdums. Tie ir dažādu gatagājumu ļaudis no Ukrainas, kuri cer rast šeit kādu sev atbilstošu darba piedāvājumu. Viens no pirmajiem darba biržā ieradies Pēteris no Hersonas. Viņš ir pāri pusmūžam savā dzimtenē ilgadīgi strādājis par galveno agronomu. Latvijā gatavs strādāt jebkādā darbā, kas viņa vecumam un prasmēm pa spēkam.
Ищу работу любую, с которой можу справиться.
Meklēju jebkuru darbu, ar kuru spētu tikt galā. Man ir tiesības, varu vadīt auto, varu strādāt arī par sētnieku. Nu, ko padarīsi? Tagad ir tāds laiks, kad jābūt pateicīgam par jebkuru darbu, kurā var kaut ko nopelnīt iztikšanai un dzīvošanai. Esmu jau arī pats centies atrast darbu, bet Latvijā ir pavisam cita sistēma nekā Ukrainā. Tāpēc šādu darba biržu uzskatu par ļoti labu variantu.
Atbalsta centrā ieradies arī Pāvels, kurš ir horeogrāfs. Savai profesijai neko radniecīgu nav atradis, taču darba biržā ieguvis daudz izsmeļošas informācijas par darba iespējām Latvijā kopumā. Satieku arī Viktoriju no Kijevas un Alīnu no Berģjānskas.
Nu, principi, одну вакансию я для себя рассматриваю, даже взяла буклетик.
Viena vakance mani ieinteresēja. Es paņēmu bukletu, kur par to var uzzināt vairāk. Palasīšu, padomāšu. Tas saistās ar darbu Rīgas mežos.
Я решила подумать.
Ну, то есть имея высшее образование по специальности устроиться нереально.
Mums ir augstākā izglītība, bet mēs jau saprotam, ka Latvijā savā specialitātē mēs darbu atrast nevarēsim. Es, piemēram, esmu juriste. Mums ir jāmeklē kāds vienkāršāks darbs. Šodien mūsu meklējumi nevainagojās panākumiem, bet mēs uzzinājām daudz vērtīgas informācijas. Šodien īpaši daudz labu un cienījumu piedāvājumu bija mediķiem. Mēs paņēmām bukletus un iedosim tos saviem draugiem, kas ir saistīti ar medicīnas jomu.
Pirmajā darba biržā piedalījās 7 Rīgas kapitāla sabiedrības, piedāvājot 170 vakanču, sākot no sētnieku apkopēju un sezonas strādnieku darba līdz tehniskām profesijām un dažādu nozaru mediķu arodiem. 15 vakances piedāvāja Rīgas satiksme, stāsta tās pārstāve Valda Pāvula.
Mūsu uzņēmumā jau strādā 6 cilvēki no Ukrainas. Mēs esam gatavi vēl uzņemt. Tās, kas arī mums ir tāds pašiem ilgstoši, kur mēs nevaram atrast vietējo speciālisti, piemēram, elektronikas mehāniķis, remonta atslēdznieks, gaisvadlīnija elektromontieris. Ukrainā, cik es sapratu, ir spēcīgi šī nozara attīstīta un vēl labprāt paņemsim.
Turpmāk darba biržas notiks regulāri un tajās būs aicināti piedalīties arī privātie uzņēmumi, stāsta Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbe.
Esam pieaicinājuši arī nodarbinātības valsts aģentūru, ja kādai no pusē ir kaut kādas neskaidrības vai darba devējiem ir jautājumi, kā pieņemt Ukraini darbā, nu, ar konsultācijām, lai palīdzētu uz abām pusēm. Paši mēģināsim sekot līdzi, skatīties, labot savas kļūdas, jo tas ir pirmais mūsu tas pilotprojektiņš šajā darba biržā, nu, mēģināsim ar katru nākamo visu labot un taisīt arvien labāk.
Nākamā darba birža Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem plānota pēc aptuveni 2 nedēļām. Baiba Kušče, Latvijas radio.